sizi nazarınızda yaxshi yashamoq degan nimani anglatadi shu kunda?
Men o'sha sizning savolingizga o'sha kitob ichida O'zbekistonda kim yaxshi yashaydi degan sarlavha bor. Kitobdan tashqari ichida shu maqola bor. O'shanda yaxshi yashash nima ekanligi va kimlar yaxshi yashaydi ekanligini yashayotganligi haqida yozganman. Yaxshi yashash bu to'g'ri yashash, halol yashash, halol topgan nimaga mehnatga topgan narsa bilan farovon yashash. Men shuni yaxshi tushunaman.
Yo'q, o'sha farovonlik nimadan iborat? Masalan, Amerikada o'zining standartlari bor. Alohida uyi bo'lish kerak, mashinasi bo'lish kerak, ishi bo'lish kerak degan narsa standartlar bor-da. Masalan, bugungi standartlar sovet davridagi standartlarga yoki Chor Rossiyasidagi 13-yildagi standartlarga to'g'ri kelmaydi. Bugungi standartlar nimalardan iborat O'zbekistonda? Aholining ongida.
Endi bu avvalambor insonning ma'naviyati bilan bog'liq tushunchani tushunaman men o'zim. Inson o'zi halol pok bo'lsa, pok farzandlarni ham mana shu ruhda tarbiyalasa, halollik pok ruhda tarbiyalasa, qolgan hammani shu bo'laveradi deb o'ylayman. Endi Amerikani standartlari biz standartlarga to'g'ri kelmaydi. Amerikani qarashi boshqa, bizni qarashimiz boshqa. Men masalan chunki kimlarnidir ba'zilar orzu qiladi o'sha Amerikani farovon nimalarini. Men lekin men o'zimni O'zbekistonimdan boshqa joyda tasavvur qilolmayman o'zim yaxshi yashashni. Abdulla Orif aytganki, siylangan joyida azizdir inson deb. Men aman o'zimni yurtimda o'zimga yarasha nufuzim bor, mavqeim bor, obro'yim bor.
Turat aka, to'g'ri, bu masalani ma'naviy jihatlari. Lekin men podrobno uz degan saytdagi sizning kitobingizdan keltirilgan bir tarjimadan kelib chiqib gaplashyapman-da. Baribir qandaydir bir moddiy boyliklar o'lchami haqida ham gap ketyapti-da endi kitobingizda. Yaxshi yashash deganda uy, o'zini uyi, o'zini mashinasi nazarda tutiladimi, yo'q?
Yo, albatta, o'z uyi bo'lishi kerak, yaxshi farovon yashayotgan odamisi. Bu albatta bo'lishi kerak, lekin siz allaqanday bir mana Rossiyada ham oligarxlar deymiz, oligarxlar. Bizda ham bor boyvachchalar, boylar, boshqalar. Ularni mezoni bilan o'lchamaslik kerak deb o'ylayman. Bizda O'zbekistonda o'zi o'rtacha darajadagi odamni hayoti yaxshi deb hisoblayman. O'zim ham o'shanga mansubman deb hisoblayman.
O'sha o'rtacha odamni bisotida nimalar bor shu kunda O'zbekistonda?
Endi masalan mana sotsialogik tadqiqot o'tkazish kerak buning uchun, so'rovnoma tarqatish kerak odamlarga, aniqlash kerak, keyin undan keltirib nimadan chiqish kerak. Lekin yashash uchun nima kerak bo'lsa shu narsalar bor deb o'ylayman o'rtacha odamda.
O'zbekiston televideniyasini ko'ramizda video filmlarda bir koshona saroylar ko'rsatiladi. Mana kecha ham ko'rdim, judayam katta bir saroyda. Bu o'zbekistonlikni o'rtacha sini uyimi yoki eng badavlatni uyimi bu? Shunaqa koshonalar.
Agar kecha ko'rganingiz tutash taqdirlar seriyasi haqida gap ketayotgan bo'lsa, to'g'rimi? Tutash taqdirlarda o'sha Mirsayid degan haligi bir firmani rahbarini xonadonini ko'rsatadi. To'g'rimi?
To'g'ri.
O'rtacha odam emas, o'rtachadan baland darajada yashaydigan odam bu odam.
Endi mana
tabiiy. Bundan ajablanmaslik kerak. Men tabiiy deb tushunaman.
Endi siz kitobingizda siz o'zbekistonlikni farovonligi faqat va faqat o'zini harakatiga bog'liq. Agar harakat qilsa farovon yashaydi, bo'lmasa yo'q degan fikr uqtirilyapti-da. Davlatni hech qanday aloqasi yo'qmi hozir? Faqatgina shaxsni o'ziga bog'liqmi?
Yo'q, davlatga ham aloqasi bor. Men faqat emas, absolyut mutlaq fikr aytganim yo'q. Men asosan o'ziga bog'liq deb aytayapman. Asosan deyapman. Davlat mana shu to'g'ri ishlab, to'g'ri daromad olib topishga imkoniyat, o'zini fuqarolarga imkoniyat yaratib berishi, amaldagi o'sha qonunlar, o'sha sharoitlar, huquqiy haligi zamin bu davlat ta'minlash kerak albatta. Davlatning ham zimmasida katta nima yotadi? Davlat shunga imkon berish kerak. O'sha boy bo'lishga, yaxshi yashashga.
Surat aka, katta rahmat sizga, mana savollarimizga javob berdingiz.
Salomat bo'ling.
Rahmat, rahmat, xo'p.